pēc divu stundu apspriedes Lizda mītnē no pārkarsušās telpas pie žurnālistiem pirmais iznāca nozares ministrs padomnieks Sergejs Antsupovs.
Tas grafiks, viņš tagad valdībā ir, un viņš, nu, es ļoti ceru, līdz apmēram pusē būs pieķis. Katrā ziņā līdz 1. septembrim būs viss nākotnes, pārējais man būs.
Antsupovs izteicās, ka nozares likumdošanu ministrija ievēro, no kā izriet karotbiedrības pārmetumi, kas šobrīd atkal vedina uz jaunu streiku, ir nepamatoti. Tomēr radio ierakstā viņš šo tēzi negribēja atkārtot, un dalību apspriedē pēdējā brīdī bija atteikusi arī pati ministre Anda Čakša no jaunās vienotības. Arotbiedrības līdere Inga Vanaga toties bija gatava atbildēt uz visiem mediju jautājumiem, un saruna ar Latvijas radio sāka ar atskārsmi, ka problēmas atrodams pat Latvijas streiku likumdošanā, kas sabiedrību līdz pat 24. aprīlim, kad ir pieteikta 3 dienu ilga pedagogu protesta akcija, turēs neziņā, vai tā patiešām notiks.
Streika likuma nianse, kas ir diezgan varbūt neērta un nekorekta pret streikotājiem, ja? Politiķi var nerrot. Streika pieteicējs līdz pēdējiem, ja, saskaņā ar Latvijā spēkā esošu streika likumu. Proti, viņi var kaut vai svētdien vakarā lemt, ka viņi izpilda visu vienošanos, un mums nav juridiska pamata streikot, ja mēs negribam pazaudēt to visu, ja, tos darbas lūdzu sabalansēto un algas kāpumu, un te mēs arī redzam, kad ir nepieciešama grozījuma streika likumā.
Vanaga skaidroja, ka šodienas sanāksmē apspriesti 3 jautājumu loki. Pirmais par pedagogu darba samaksu, ko nosaka izglītības attīstības pamatnostādnes un valdības lēmums par streika vienošanos, kā arī, protams, izglītības likums.
Netiek pildīts.
Netiek pildīts. Nu, kā protesti tā pilda, ja no protestu, tad kā mēs redzam.
Otrā apspriestā joma – profesionālās izglītības finansējums, kam izmaksu grozs nesot pārskatīts kopš 2007. Gada. Kaut 2023. Gada budžetā tam piešķirta nauda. Un trešā – zinātnes finansējums, ko balsta zinātniskās darbības likums un zinātnes attīstības pamatnostādnes. Arotbiedrības satraukumam ir pamats. Piekrita sanāksmē klātesošais Saeimas deputāts Andris Šuvajevs no progresīvajiem.
Protams, tā ir. Tas ir šobrīd jau tas ir neapgāžams fakts, ka netiek izpildīti vairāk līmeņu dokumentu. Šeit mēs runājam par vairāk līmeņu dokumentiem. Mēs šeit runājam skaidrs par nacionālo likumdošanu. Mēs šeit runājam par pamatnostādnēm, mēs šeit runājam par ministra kabineta noteikumiem un par vienošanām.
Šāda situācija nedrīkst būt, teica Šuvajevs, kā piemēru minot zinātniskās darbības likumu. Tur sacīts, ka katru gadu jāpalielina zinātnes finansējums par 0,15% no iekšzemes koprodukta, līdz tas sasniedz 1% no IKP. Šī gada finansējumam jābūt 60 miljoniem, bet realitātē ir 20 miljoni. Atruna – ierobežotais budžets.
Tas nav pareizi, tas nav leģitīms attaisnojums, manuprāt. Tas tā tāda vainas novēlšana, manuprāt, uz nespēju tādā gadījumā efektīvi plānot, uz nespēju īstenot labu pārvaldības procesu. Atkal, ja ir pārliecība, ka šāds likums nevarēs tikt izpildīts, un nevarēs tikt izpildīts arī pārskatāmā termiņā, tad skaidrs, ka ir jāvaina likums.
Deputāts šeit saskata sistēmisku problēmu. Cik Saeima vispār ir bijusi iesaistīta budžeta veidošanā?
Atbilde ir jau, ka nav bijusi iesaistīta, un arī šie mēneši pēdējie to apliecināja. Tas ir ministra kabineta zavā ziņā monopols šo budžeta projektu veidot, un līdz ar to, ja kāda veida tāda likuma neievērošana, ir atkal ļoti viegli atkritīties no tās, jo vienkārši tiek pamatots ar to, ka notiecīgi nepietiek naudas, bet Saeima nedrīkstētu pieļaut šādu situāciju vienkārši.
Arotbiedrības līdere Inga Vanaga gan atzina, ka pozitīvas vēsmas nozarē ir jūtamas. Pašlaik skolās ieplūst vairāk jaunu mācību līdzekļu, uzsākta pedagogu slodžu sabalansēšana, zinātnē finansējums tomēr ir pielikts, lai arī nesolītajā apmērā. Ieva Puķe, Latvijas radio.